dice que xunto a final do inverno, o verán é a mellor época para saborear o percebe. Hoxendía, o marisco máis apreciado polos galegos, pero non sempre foi así a cousa. Hai un tempo, Emilia Pardo Bazán avisaba: non se poden servir nunca na mesa cando se teñen convidados. Por outro lado, o ilustrado José Cornide dicía: os percebes non lles coñezo outro nome en castelán que pez de cabra, pois o dicionario non fala deles. O xeito de xantaros é sacándolle a carne que é correúda e de malas digestión. Os mellores percebes son os de mar batido nas rochas, e cada costa de Galicia alardea de ter os mellores. Tenían sona os da Torre, na Punta Arminia da Coruña, e máis os do Roncudo. Para cocelos, mellor covauga do mar é unha folla de loureiro, aínda que vai en gustos. O seu sabor alóngase cocendo patacas na súa auga, rebaixada a metade e coméndoa sempre co pan.